ar ziņām studijā Agita Lapsa. Latvijā šogad 2. ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pirms gada bijis mazāks iekšzemes koprodukta kritums nekā Eiropas Savienībā vidēji, liecina jaunākie Eiropas Savienības statistikas pārvaldes sākotnējie dati par 20 bloka zemēm. Pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem Latvijas IKP 2. ceturksnī samazinājies par 9,6%. Straujākais ekonomikas kritums 2. ceturksnī fiksēts Spānijā 22%, Francijā, Itālijā, Portugālē un Beļģijā. Vismazākais kritums bijis Lietuvā. Vissvētākās jaunās Marijas debesīs uzņemšanas svētku pasākumu apmeklētāji izturst ļoti atbildīgi, ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus, pauda Viļānu svētā Erceņģeļa Miķeļa draudzes prāvests Linards Stankēvičs. Viņš stāstīja, ka Aglonas svētki sākās jau 11. augustā un visu šo dienu garumā ticīgi ievērojot visus ierobežojumus. Cilvēki nedrozmējas ievēro distanci, ienākot sakrālajā laukumā dezinficē rokas, kā arī nepieciešamības gadījumā lieto sejas maskas. Līdz šim neviens pārkāpums nesot konstatēts. Baltkrievijas centrālā vēlēšanu komisija šodien publiskojusi galīgos 9. augustā notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātu, saskaņā ar kuriem Aleksandrs Lukašenko ieguvis 80,1% balsu, bet opozīcijas kandidāte Svetlana Tihanovska 10,1%. Tihanovska un pārējie kandidāti bija iesnieguši vēlēšanu komisijā sūdzības par vēlēšanu neatzīšanu. Opozīcija uzskata, ka vēlēšana rezultāti ir viltoti un vēlēšanās pārliecinoši uzvarējusi Tihanovska. Komisija sūdzības noraidījusi. Vācija šodien pauda atbalstu aicinājumiem noteikt Baltkrievijai Eiropas Savienības sankcijas saistībā ar protestu nepieņemamo apspiešanu pēc prezidenta vēlēšanām, kuru rezultāts opozīcija uzskata par viltotiem. Vācijas kanclere bijusi šokēta par miermīlīgo protestētāju aizturēšanu un vardarbīgo vēršanos pret viņiem. Pirms Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmes Briselē sacīja Vācijas valdības pārstāvis sakariem ar presi. Eiropas Savienība vienojusies ar farmācijas kompāniju par 300 miljonu dāvu iespējamās jaunā koronavīrusa vakcīnas iegādi, ja tā kļūs pieejama, šodien paziņoja Eiropas komisija. Tā plāno iepirkt vakcīnu 27 Eiropas Savienības dalību valstu vārdā. Pirkuma līgums paredz arī papildu 100 miljonu dāvu iegādi. Saskaņā ar Pasaules bankas datiem Eiropas Savienības iedzīvotāju kopējais skaits sasniedz aptuveni 447 miljonus.